You're with SBS Radio.
Magandang umaga. Kasama natin ang Tourism Attaché si Nora Ramin de los Reyes. Good morning!
Magandang umaga din po.
Ngayong taon, ang ika-30 taon ng Fiesta Kultura at syempre narito ang Philippine Tourism. Ano po ang inyong nasa table ngayon?
Okay. Bago po ang lahat, gusto ko pong i-congratulate ang Fiesta Kultura sa kanilang 30th festival. Nakita natin na maraming mga na dumadating na and excited tayo for today. For the Philippine Department of Tourism, gusto ko pong imbitahan kayong lahat na i-rediscover ang Boracay. Magbubukas na po ang Boracay sa October 26. It would be a better Boracay. And gusto ko pong imbitahan ang lahat ng kababayan natin dito sa New South Wales at sa buong Australia na tignan muli ang napakaganda at muling bisitahin ang Boracay. Aside from Boracay, pinopromote din po namin ang Palawan, Puerto Princesa, Coron, El Nido. Ito po ang ating mga best islands in the world. As a matter of fact, for 2017, ang Palawan at ang Cebu at ang Boracay ay nanalong best islands in the world. Nasa top 10 po siya. Napakaganda kung tayong mismong mga Pilipino dito sa Australia ay madidiscover yung ating bansa.
Para sa kaalaman, ang Boracay ay nagsara para ito ay, sabi nga, bigyang sigla muli.
Yes. Opo, temporarily nasarado po ang Boracay para i-restore. Isa pong napakagandang move ito na ginawa para ma-sustain naman natin ang ating turismo sa Pilipinas. Napaka-importante po ang sustainable tourism na nakikita po natin na naaalagaan ang environment at the same time, na-rediscover ito ng mga turista.
Alam ko po, isa sa naging project ng Philippine Tourism ang Bring Home a Friend, which ended last April. Ano ang bagong program ng Philippine Tourism?
Ngayon po, ang pinakamalaki pong event na inaabangan natin ay ang pagbubukas, of course, ng ating best island in the world, which is Boracay. Pero hindi din po natin tinitake for granted ang ibang equally beautiful destinations natin. So, marami po tayong mga upcoming destinations aside from doon sa mga nabanggit ko earlier. Meron po tayong Siargao. Kung makikita natin, ito po ay nagiging popular na among surfers. Oo. Among Australians, nagiging popular na siya.
Sa pagbubukas ng Boracay, ano yung maasahan ng mga turista na pupunta doon?
Ang information po na nakuha natin is ililimit na yung number of tourists. Oo. At talagang i-ensure na sustainable. So, kung nababasa nyo po sa mga pahayagan, sa online news, talagang ini-ensure nila na yung mga resorts sa loob ng Boracay ay sumusunod sa mga patakaran ng ating environment.
Alam ko po, isa sa naging issue o problema sa Boracay, yung sewerage system. Ano kaya ang ginawa ng syempre local government at national government in terms sa pagpapatupad ng sewerage system?
Well, kasi tripartite po yung ating agencies, no? So si DNR, siya po yung head agency na nag-check ng mga compliance sa mga STP. Sa huli pong mga updates sa amin, ay mga sumusunod naman po sa regulasyon yung ating mga existing resorts sa Boracay.
Is it still more fun in the Philippines?
Definitely naman. Oo, yan ang ating napakagandang campaign. Kasi para sa atin, no, tayong mga Pilipino, ay talagang masayahin tayo. And sa atin mismo mga Pilipino, nag-e-emanate yung slogan na it's more fun in the Philippines. Kaya at this point po, nananawagan ako sa ating mga kababayan na imbitahin ang ating mga office mates, ang ating mga kapitbahay, ang ating mga kaibigan na tignan naman ang Pilipinas as a tourist destination. I'm very happy to share with you na increasing po ang arrivals natin from Australia. Tayo po ay fifth largest market source ng tourism ng Philippines. So, nakikita po natin na taon-taon tumataas siya. And for this year, nakikita natin na ang millennials nare-rediscover niya ang Philippines. So, yung mga second generation Filipinos, kung titingnan natin sa Instagram nila, sa Facebook, umuwi ng Pilipinas at sila mismo ang tumutukla sa kagandahan ng ating mga tourist destination.
At siguro isang dahilan ng pag-uwi ng mga millennials sa Pilipinas, yung pag-rediscover ng culture nila, no?
Yes, oo. Talagang nakakakita kami ng upsurge ng mga millennials, second generation Filipinos, na umuuwi at talagang nagpo-post sa kanilang Instagram, sa kanilang Facebook, gumagawa ng vlog, at ito ay nakakataba ng puso. Most of them hindi na pinanganak sa Pilipinas, dito na sa Australia, pero makikita mo yung kanilang pagmamahal doon sa kanilang sa kultura ng Pilipinas at sa kanilang bansa.
Bahagi ng kultura ng mga Pilipino at bukod sa mga magagandang lugar na dapat bisitahin sa Pilipinas, alam natin ang mga kapistahan ay bahagi rin ng mga pinupuntahan ng mga turista, hindi po ba?
Oo, totoo yan. No? Dito lang sa atin sa Australia, ang dami nating festivals, Filipino festivals. And isa itong representative ng ating kultura sa Pilipinas. So sa January is the Sinulog Festival, one of the biggest festivals in the Philippines, yan yung sa Cebu. Baka pwede na rin nating i-promote ang upcoming festival na ito. Maaga pa po, pwede po kayong mag-book through Philippine Airlines. Nakasama namin ngayon dito sa booth para matingnan nyo naman kung gaano ka ganda at gaano ka fun ang Sinulog.
Para po sa mga nakikinig sa atin, paano nyo sila hikayatin na bumisita sa Pilipinas?
Sa akin po mga kababayan, muli po nating tingnan ang ating bansa as a tourist destination. Marami akong mga kaibigan dito na nagku-cruise, pumupunta ng Europe, nagpupunta ng Bali, and mga Pilipino ito. Lagi kong sinasabi na doon muna sa atin, bago ang lahat, diba? Maganda na pag tinanong tayo ng ating office mate, saan ba magandang pumunta sa Pilipinas? Alam natin, at nakalangoy ka na, nakapag-snorkel ka na ba sa Coron? Nakapag-surf ka na ba sa Siargao? Nakapag-island hopping ka na ba sa El Nido? Bago ang Caribbean at bago ang ibang destinations, tingnan muna natin ang kagandahan ng ating sariling bansa.
Maraming salamat, Tourism Attaché, Norjamin de los Reyes.
Maraming salamat din po.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.